Arvoisat pakolaisseminaarin osanottajat, toivotan teidät
tervetulleeksi tähän pakolaisasiain neuvottelukunnan järjestämään pakolaisseminaariin. Edellinen vastaava pidettiin runsas vuosi sitten. Lienee hyödyllistä aloittaa seminaarimme tarkastelemalla, mitä pakolaiskysymyksissä niin maailmalla kuin meilläkin on vuoden mittaan tapahtunut. Maailman pakolaistilanne on kautta päättyvän vuosikymmenen vaikeutunut. YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu arvioi pakolaisia olevan maailmassa edelleen noin 12-15 miljoonaa. Näistä valtaosa elää kehitysmaissa alati vaikeutuvissa olosuhteissa. Maailman pakolaistilanteen vakavuudesta huolimatta on aivan viime aikoina ollut nähtävissä merkkejä kehityksen kääntymisestä. Aikaisemmista vuosista poiketen esiintyy perusteita myös tietylle toiveikkuudelle. Poliittisten ratkaisujen ja rauhanprosessien eteneminen antaa toivoa miljoonille pakolaisille tänään. Onhan pakolaisongelma sidoksissa usein alueellisiin konflikteihin, joiden ratkaisun myötä laukeaa pakolaisille paluumahdollisuus. Pakolaisten kotiinpaluun edistäminen onkin keskeinen tavoite YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toiminnassa ja toissijaisesti pakolaisten lähialueille, kotimaan lähialueille jäämisen mahdollistaminen. Vasta kolmannella sijalla on pakolaisten sijoittaminen väliaikaisesti alueen ulkopuolisiin maihin, käytännössä varsin harvalukuisiin läntisiin teollisuusmaihin, kuten Suomeen. Tässä on myös Suomen pakolaispolitiikan keskeinen toimintalinja. Annamme täyden tukemme YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toiminnalle, joka onnistuakseen tarvitsee koko kansainvälisen yhteisön tuen. Suomi onkin kasvattanut viime vuosina huomattavasti avustustaan UNHCR:lle, samoin kuin UNRWAlle, YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle. Kuluvan vuoden budjetissa on humanitaariseen avustamiseen varattu kaikkiaan 200 miljoonaa markkaa, josta lähes puolet, eli 91 miljoonaa, tullaan käyttämään pakolaisten avustamiseen ulkomailla. Viidessä vuodessa humanitaarisen avun määrä on enemmän kuin nelinkertaistunut. Tämän vuoden budjettilukujen valossa olemme saavuttamassa julkisen kehitysaputavoitteen, eli 0,7% bruttokansantuoteosuuden. Samalla Suomen pakolaisapu on saavuttamassa määrällisesti muiden meihin verrattavissa olevien maiden avustustason. Hallituksen tavoitteena on edelleen avun lisääminen molemmillekin mainituille pakolaisapujärjestöille. Suomi vahvisti ensimmäisen kerran pakolaiskiintiön 100 hengeksi vuonna 1986. Seuraavana vuonna kiintiö nostettiin 200 ja viime vuonna 300. Kuluvan vuoden kiintiöpäätös tulisi vahvistaa pikimmin, jotta pakolaisten valinta- ja vastaanottotoimet voitaisiin käynnistää jo alkuvuodesta. Tarkoituksena on muun muassa Punaisen Ristin juhlavuoden kunniaksi yhä korottaa vastaanotettavien määrää. Läntisen Euroopan pakolaiskiintiö UNHCR:lle on tällä hetkellä kaikkiaan vain 4200, josta Pohjoismaiden osuus on jo 3050, Tanskan nostettua kiintiönsä 250 500. Norjan kiintiö on edelleen 1000 ja Ruotsin 1250. Edellä mainitun kiintiön ulkopuolella on ollut yksittäisten turvapaikan pyytäjien lisäksi perheenyhdistämistapauksia. Kun perheenyhdistämistapauksetkin näyttävät kasvavan, ja luonnollisesti kasvavat pakolaispopulaation kasvaessa, lisääntyisi pakolaisyhteisömme myös tällä tavalla. Näihin lukuihin on lisättävä yksittäisten turvapaikan pyytäjien määrä, joka sekin on kasvussa. Hyvät kuulijat, tämä puheeni jää viimeiseksi, jonka pidän nykyisessä tehtävässäni. Olen iloinen, että saan siinä käsitellä ihmisyyttä ja samalla yhtä aikamme suurimmista ongelmista. Pakolaisuus heijastaa maailmassa vallitsevaa hätää ja sortoa. Pakolaisuus kytkeytyy kysymyksiin kansanvallasta ja ihmisoikeuksista. Demokraattiset järjestelmät ovat kehittyneet hitaasti ihmiskunnan historian kuluessa. Kehittyneitä demokratioita on ajallisesti ollut varsin vähän aikaa. Niiden syntyminen ja vakiintuminen näyttää liittyvän kansojen perinteisiin yhteiskunnallisiin ihanteisiin, monien itsenäisten päätöksentekokeskusten syntymiseen ja niinkin arkiseen asiaan kuin kansantuloon. Pakolaisuutta on esiintynyt koko ihmiskunnan historian ajan. Suojan antaminen turvapaikan tarpeessa olevalle lähimmäiselle sisältyy sekä kristinuskon että islamin uskon sanomaan. Se sisältyy humaaniseen maailmankatsomukseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi toimineiden ja toimivien liikkeiden periaatteisiin. Suomen osalta tunnetaan parhaiten se turva, jonka suomalaiset antoivat vuosisatamme alussa poliittisten mielipiteittensä vuoksi vainotuille venäläisille. Meidän onkin helpompi sisäistää pakolaisuusongelma, kun tarkastelemme oman maamme kehityskulkuja. Ajateltakoon kansalaissodan hävinneen osapuolen monia kuolemaan tuomittuja ja maanpakoon ajautuneita. Senaattori Oskari Tokoi säilytti henkensä ja eli maanpakolaisena. J.V. Snellman eli osan elämästään painostuksen johdosta ulkomailla. Ai Arvidsson ja Ai Nordenskiöld tulee laskea poliittisten pakolaisten joukkoon. Suojan antaminen turvapaikan tarpeessa olleille on pelastanut satoja tuhansia. Nimekkäimmistä ja tähän päivään huomattavia jälkiä jättäneistä aikalaisista tulee mieleen Willy Brandt, Bruno Kreisky, Albert Einstein ja Thomas Mann. Itsenäisessä Suomessa on ollut aikaisemmin huomattavasti enemmän pakolaisia kuin tänään. Maamme lyhyt itsenäisyys ja kansallisen suojautumisen tarve on heijastunut lainsäädäntöömme ja hallintokulttuuriimme. Me emme kuitenkaan voi ikuisesti elää historiamme vankeina. Meidän on kehitettävä hallintokulttuurimme vastaamaan tämän ajan tarpeita. Myös pienellä maalla on vastuunsa ihmiskunnasta. Meidän vastuuseemme kuuluu hyväksyä pakolaisia suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhteiskuntamme varallisuus ja kehitysaste on saatu sille tasolle, että meillä ei ole lupaa kiertää vastuutamme. Pakolaisten vastaanotto edellyttää monia valmiuksia. Kunnissa tulee olla tarjolla asuntoja, työtilaisuuksia, toimivat koulutus- ja tulkkipalvelut ja lasten päivähoitomahdollisuudet. On myös suotavaa, että kuntien päätöksenteko pakolaisten vastaanottamisesta on mahdollisimman yksimielinen. Maassamme olevat ja tänne tulevat ulkomaalaiset rikastuttavat maatamme ja kulttuuriamme. Saamme kulttuuri- ja kieliväyliä ulkomaailmaan. Pakolaisten lähtömaiden olojen humanisoituessa monet palaavat niihin takaisin ja vievät mukanaan jotakin täältä Suomesta. Tämä puolestaan luo muita yhteyksiämme täydentäviä siltoja ja väyliä meille ja etäisemmille kulttuuri- ja kielialueille. Toki he tuovat mukanaan ongelmiakin, ja ne pitää kaikilta osin ottaa vakavasti. Suomen ulkomaalais- ja pakolaispolitiikan hyvä hoito edellyttää hyvää hallintoa. Tästä syystä hallinnon jaon ja yhteensovittamisen toimivuutta on kehitettävä. Tähän on hyvät mahdollisuudet lähitulevaisuudessa, kun on käytettävissä sekä siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan ulkomaalais- ja maahanmuuttopoliittinen mietintö että ulkomaalaislakia tarkistavan työryhmän muistio. Arvoisat kuulijat, haluaisin lopuksi ottaa esille vielä yhden näkökohdan päivän keskusteluja silmällä pitäen, nimittäin ihmisoikeuskysymykset. Näiden merkitys kansainvälisessä kanssakäymisessä, ei vähiten aivan keskeisimmissä suurvaltasuhteissa, on viime aikoina korostunut selvästi. Tämä asettaa vastaavasti ihmisoikeuskysymysten käsittelylle haasteita myös meidän maassamme. Avoin keskustelu näistä asioista onkin ilahduttavasti laajentunut. Keskustelun edistämiseksi ja jäsentämiseksi on hallitus osaltaan asettanut joulukuun alussa kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan, joka on nyt käynnistämässä työtään. Toivon, että neuvottelukunnan piirissä voidaan käydä hyödyllistä keskustelua ihmisoikeuksiin liittyvistä peruskysymyksistä ja lisätä yhteydenpitoa ulkoasiainministeriön ja kansalaisjärjestöjemme kesken. YK:n ihmisoikeusjulistuksesta tuli viime joulukuun alussa kuluneeksi 40 vuotta. Se on edelleen ajankohtainen poliittinen tahdonilmaisu. Kuluneiden vuosikymmenien aikana on myös YK:n piirissä saatu uusia oikeudellisesti julistusta sitovampia ihmisoikeussopimuksia. Näiden sopimusten maailmanlaajuisuuteen ja tehokkaaseen toimeenpanoon tulee koko YK-yhteisön paneutua, jotta ne eivät jäisi vain abstrakteiksi kehotuksiksi. On saavutus sinänsä, että kansainvälinen keskustelu ihmisoikeuskysymyksistä on jo nyt käynyt paljon avoimemmaksi. Myös Etyk on edistänyt ihmisoikeuskysymysten vakiintumista osaksi osanottajavaltioidensa välistä yhteistyötä. Ihmisoikeuskysymyksistä on laajemminkin tullut olennainen osa valtioiden välisiä suhteita. 2 viikkoa sitten hyväksytty Wienin seurantakokouksen loppuasiakirja on tässäkin suhteessa varsin merkittävä edistysaskel. Osanottajavaltiot ovat nyt hyväksyneet velvoitteita, jotka menevät aikaisempia tekstejä huomattavasti pitemmälle. Wienissä hyväksyttiin muun muassa uskonnonvapautta, liikkumavapautta ja ilmaisunvapautta koskevia uusia konkreettisia määräyksiä. Wienin loppuasiakirjan arvo tulee viime kädessä riippumaan siitä, kuinka hyvin sen määräyksiä noudatetaan käytännössä. Jo Wienin neuvottelujen aikana oli nähtävissä rohkaisevia merkkejä siitä, että osanottajamaat suhtautuivat uudenlaisella vakavuudella mahdollisuuksinsa omaksua ja noudattaa uusia sitoumuksiaan. Myös omalta osaltamme tulemme tarkastelemaan sitä, edellyttävätkö Wienissä hyväksymämme määräykset muutoksia myös Suomen lainsäädännössä ja hallintokäytännössä. Hyvät kuulijat, Helsingin yliopiston, Suomen Akatemian ja työvoimaministeriön huomenna julkistettavassa ensimmäisessä kattavassa asennetutkimuksessa suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin ilmenee, että meillä on kansan tuki harjoitettavalle humaanille ulkomaalais- ja pakolaispolitiikalle. Asenteiden on kyllä yhä kehitettävä suvaitsevaisemmiksi. Tähän meillä on varaa. Eikä meillä ole syytä pelätä tulevaisuutta tässä suhteessa. Määrätietoinen, vastuullisesti valmisteltu avautuminen pakolaisten ongelmille on osa pysyvää Suomen linjaa.